navigating to feel the atmosphere as we go in here. Vehicle's just reported via tones that it has started guided entry. Vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight. Copy. End of range control. Air use minus 1.2 kilometers.
Is off.
TDS warning is okay. It will continue to accelerate. We're down to about Mach 2. We're at 15 kilometers altitude.
We've begun entry balance mass jettison.
We are decelerating.
Copy.
6.5 kilometers descending.
He is still strong.
Altitude error 5.9 meters. Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Ovako izgleda lokalna oblačnost, ne biste rekli da je ovo jedna od klapa za film Armageddon.
Edukuje. Mi smo radi da vas sačekamo i sve istinu da vam kažemo.
Zabavlja.
Najbolja moguća stvar koja je mogla da vam se desi.
On postavlja pitanja.
Nemam komentar.
Istražuje.
Treba ljudi da budu informisani.
Intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Now the transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh yes, sir.
Liftoff. We have a liftoff.
Dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj 673, 4, sad 674. A u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Poziv na IT Wars 2014. Fablet u oksfordskom rečniku. Više prostora za SkyDrive korisnike. 20 miliona dolara odštete korisnicima Facebooka. 3D pozivi na Skype-u. Novi konkurent Google Glassu. Još neko je ugradio čip za podkožu. Just Delete Me pomaže da nestanete. Nokia se povlači iz Indije zbog poreza. Zamajavanje širokih narodnih masa Dejana Ilića. Marko Jovanović o tehničkim karakteristikama projektora, videoprojektora. Marko Herman o tome kako je postao IT novinar. U Markusovom svetu predlog iseka Simoa za bolje čovečanstvo, deo prvi, Google vozač umalo da nagrabusi i sijalice hakuju, zar ne? Kako otkriti turbulenciju ispred aviona, odašiljači bez baterija, podzemni prevoz brži od zvuka, vesti sa FM neba i specijalna storija o Beotel radiju kojeg više nema na internet nebu.
Eto toliko o veličanstvenom sadržaju današnje emisije. A za početak, dobro znati da je IT Awards za 2014. godinu zvanično počeo. Naime, IT Awards je prestižno priznanje u IT industriji u kome mogu da učestvuju svi, bili mali ili veliki. Dovoljno je da sami verujete u svoj proizvod ili projekat i da ga dobro predstavite sudijama. Ove godine dostupne su 4 grupe kategorija koje možete pogledati na sajtu it-awards.org. Ove godine za IT Awards je veliko interesovanje i na internacionalnom tržištu, tako da je od sada omogućeno i online plaćanje. IT Awards 2014 oštro startuje sa medijskom podrškom iz celog regiona i Engleske i uz jake internacionalne sudije. Ova nagrada je jedinstvena ne samo po tome što je nastala po ugledu na engleske nagrade, već i što koriste Awards Management System koji omogućava kompletnu online realizaciju kako nominacija, tako i suđenja. Od sada, dakle od danas, od ovog meseca, možete nominovati jedan ili više vaših IT projekata, prijaviti se da budete sudija ili se priključiti kao sponzor. Svaka nominacija ujedno rezerviše jedno mesto na gala dodeli nagrada i obezbeđuje jedinstveni benchmark izveštaj. Na ovaj način dobijate jedinstvenu povratnu informaciju od stručnog žirija na vaše poslovanje, a ona može da vam posluži kao smernica za dalji razvoj. Dokažite da ste najbolji! Vidimo se na IT Awardsu 2014. Eto, to je zvaničan bučan i vrlo primamljiv poziv menadžmenta IT Awardsa 2014. 2013. bio je premijerni IT Awards. Dobro ono je odjeknu u medijima svih profila, a glas koji slušate, dakle moj, to jest ja, pamtit će ga doživotno jer je na IT Awardsu 2013. dobio i nagradu, priznanje za životno delo. Time se zaista ponosim. A volio bih da se svi zajedno sretemo i na IT Awardsu 2014. Ko što rekoh, it-awards.org.
Another news hour. Listen.
Number one!
I stand here waiting for you to
the applause, applause, applause. And live for the applause, cause live for the applause, cause live for the way that you chill and scream for me. The applause, applause, applause.
All broke out, me fool, Nabu, and his you. Zach, come box, yeah, D-Ray, box, yeah.
Best news. Da li je ovo naučna fantastika? Recite vi meni. Ne samo meni, nego i Nikoli Bulju, koji je ovo pronašao. Posljednja senzacija na internetu jeste predlog gospodina po imenu Elon Musk da se izgradi sredstvo javnog prevoza po imenu Hyperloop, koje bi omogućilo da se razdaljina od 1500 km pređe za pola sata. Putnici bi se vozili u aluminijumskim kapsulama koje jure 350 metara u sekundi kroz tunele izgrađene na stubovima duž postojećih autoputeva, kako bi se smanjili troškovi otkupa zemljišta i povećala bezbednost u slučaju zemljotresa. Tuneli bi bili prekriveni solarnim panelima, te bi na taj način čitav sistem samostalno proizvodio i više električne energije nego što mu je potrebno. Kapsule bi lebdale u tunelu, usled čega ne bi bilo uobičajene buke, a kretali bi se pomoću mlaznih motora na nosu koji bi vazduh ispred kapsule gurali iza, stvarajući tako potisak. Dodatna energija dobijala bi se zahvaljujući spoljnim motorima postavljenim na svakih stotina kilometara. Predviđena cena čitavog projekta je oko 6 milijardi dolara, prava sitnica, što je daleko manje od proračuna neophodnog da se ista razdaljina premosti uobičajenom brzom prugom. Zvuči kao naučna fantastika. Samo ukoliko ne znate da je Elon Musk čovjek koji možemo da zahvalimo za sistem plaćanja PayPal, prvi privatni svemirski program koji je uspješno pristao na međunarodnu svemirsku stanicu SpaceX, te Tesla Motors. Skeptici su se smijali kada je najavljivao serijsku proizvodnju električnih automobila za svakodnevne prilike, pa zato i u slučaju ovog naučno-fantastičnog projekta, znajte, ko se posljednji smeje, najbrže se vozi.
One, two, three, four. Zajed. I was sitting with my friend when I saw you walking in, and my heart started skipping a beat. I was trying to play cool, but I knew it was true that nobody would ever compete. Well, first comes love, and then comes first date, first kiss. We were checking off the list, and you were getting down on your knees. Let's set the date. Let's hire a band. Let's cut the cake. Tie up the cans. I love the ring of your name. You're the ying of my yang. Oh baby, let's give it a shot. Oh,
vozači automobila kompanije Google koji snimaju ulice gradova širom svijeta često zapadnu u nevolje, ponekad usled sopstvenih grešaka. Ovoga puta ni kriv ni dužan, jedan Google vozač našao se okružen nezadovoljnom svetinom koja ga izvukla iz automobila u malom tajvanskom selu Saeb, te ga optužila da je špijun i pazite, zamalo da ga linčuju. Posle zakletve nad statuom Bude u lokalnom hramu te intervencije mesnog poglavara, vozaču je dozvoljeno da nastavi s radom, a stanovnici sela uputili su javno izvinjenje kompanije Google i svojim sunarodnicima koje su, kako kažu, obrukali nepromišljenom akcijom. Kako postoji šansa da će slični automobili uskoro da se nađu i na našim ulicama, možda je vreme da unapred pripremite komšije. Tek da ne izlete pred Googleov automobil s dva podignuta prsta i uz uzvike Srbija linču vozača.
Volim slušati radio.
Šta vam to danas donosi Vukova ekipa? Pa šta bi drugo nego vesti s FM neba? Vuk Mihajlović i njegovi saradnici ne skidaju oka, pardon, sa uha skale radio prijemnika.
Are we on the air?
Yes you are.
Slušate vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate nove vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Pošto već nedjelju dana nema signala Fokus radija na frekvenciji 105,6 MHz, u Vranju i okolini je moguće uhvatiti signal Metropolis radija iz Skoplja na 105,8 MHz. Novost je i to da se na 107,5 MHz može uhvatiti signal radija Sky iz Niša, a radio stanica K4 prešla je sa frekvencije 107,9 MHz na 107,7 MHz. Peti po redu Foam Fest bit će održan 21. septembra u Combank Areni. Top FM radio će kao i uvijek do sada imati svoje DJ-eve na main stage-u, a tu će kao i prošle godine biti njihov rezident Grk DJ Pantelis i novi član DJ tima Pleja. Ostatak line-upa bit će nešto komercijalniji nego ranije. Više pročitajte na www.topfm.rs. Od sada možete slušati Tempo Radio pomoću vašeg Android telefona bez obzira gdje se nalazite u svijetu. Hit Music FM više nema svoje vesti, već emituje vesti radio medija servisa. Također u programu imaju nove džinglove, a glasovi podsjećaju na one sa radija Index. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Jes, zaista, dobro da ih oslušnete. Ima tu mnogo interesantnih vesti, kao što su bile i ove današnje vesti sa FM Neba. Hvala Vuku i njegovim saradnicima i ovog puta. Music.
Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, yeah. You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.
DJ, DJ.
Letnje izdanje, zakon akcije, financije i komentar, ma kakav on bio.
I saw it on the radio. I saw it on the radio.
Od 3. septembra 2013. godine Beltel Radio više ne emituje svoj program. Eto tako glasi zvanična informacija nakon gašenja Beltel Radija posle 6 godina i 3 mjeseca neumornog rada u Bebetru, jer to je bio internet radio, ali zato prvi profesionalni ASP radio u Srbiji. Radio bio nekomercijalan, profil edukativni, a sadržaj IT i high-tech orijentisan. Razlozi gašenja Beltel Radija vrlo su trivialni, naime njegov osnivač Beltelnet više nije mogao da izdrži financijski pritisak i plaća muzičke dinare nekolikim organizacijama koje se time bave, budući da je od samog početka turedno plaćao Sokoju. Odbio je da u nastavku priča to plaća i OFPS koji štiti prava proizvođača fonograma, a već je dva prsta počeo da diže i Pi koji štiti prava izvođača. Eto, to je vest u najkraćem. Da li će Beltel Radio jednog dana ponovo progovoriti? Vjerovatno neće, ali zato postoji mogućnost da njegov glavni i odgovorni urednik Zoran Modli napravi svoj privatni internet stream, da ne kažem radio, i nastavi da emituje program, ali pod sasvim drugačijim uslovima, sa sasvim drugačijim dogovorima. No, o tom potom, ovo je bila vest o gašenju Beltel Radija. Inače, gašenje Beltel Radija bilo je blagovremeno najavljivano tokom avgusta mjeseca i normalno je da su njegovi stalni slušalci to i komentarisali, recimo Igor Vidović. Žao mi je zbog najavljenog kraja, slušajući Beltel Radio, nisam morao da posežem za mojom kolekcijom muzike. Vi ste to bili. Sve su mi muzičke želje bile ispunjene i više od toga, veliko hvala. Zizu Ver, poštani i cenjeni, redovno slušam Beltel Radio i sa nevericom sam čuo vest da prestajete sa radom. Možete li mi dati objašnjenje zašto je to tako? U moru loši sadržaja, kako na televiziji, tako i u radio etru, vi nestajete sa neta i tako nestaje jedini edukativni tračak svetlosti. Odgovor Zizu, to je odluka Beltel Neta, internet provajdera koji je zajedno sa mnom pokrenuo Beltel Radio 2007. godine, zato što ne može i ne želi da plaća nove dažbine za emitovanu muziku, još jedno je od organizacije koje uberaju muzički dinar. Pored Sokoja, sada svoj deo novca zahtjeva i OFPS, a isto se priprema da učini i Pi. Pošto je Beltel Radio nekomercijalan radio edukativnog profila i upućen na relativno mali broj slušalaca, Beltelnet je odlučio da nakon 31. augusta ugasi servere preko kojih streamuje njegov program. Eto, to je priča u najkraćem. Inače, hvala na lepim rečima, srdačan pozdrav od mene kao glavnog urednika. Zorica Mitić, u ovoj ludoj Srbiji sve je moguće, možda i u dodeli frekvencija ima eksperata, a oni mogu sve najbolje po znacima navoda. Zorice, ne, ovde nisu u pitanju frekvencije. Budući da se radilo o najobičnijem internet radiju koji, siguran sam, niko od nadležnih ne bi ni primetio da se u samom početku nismo potrudili da ih obavestimo o našem postojanju i pokažemo dobru volju za saradnjom u smislu legalnog emitovanja muzike. Problem je što se za ovih 6 godina namnožilo još organizacija koje traže svoj deo muzičkog dinara, a to birokratski usložnjava celu priču. Pametno bi bilo da svi budu objedinjeni pod jednom zastavom, umjesto da svako podnosi pod nos svoj ugovor i svoj žiro račun. Bojim se da to ne žele, jer kao privatne i neprofitne, kako kaže organizacije, ovako lakše razrezuju vlastite lične dohotke i slobodije mašu krilima. To jeste logično, ali je za sve nas ostale vrlo nepraktično i iritirajuće. Znajući za obaveze vezane za muzički dinar i isplatu autorskih prava, Savo Kostić je napravio jedan lep gest. Evo njegovog pisma. U cilju promovisanja naše muzike imao sam toliko slobode da vam se obratim i pošaljem vam nekoliko naših pesama. Primetio sam da se na vašem radiju puštaju pesme sličnog karaktera, pa ako biste nam izašli u susret i vašoj playlisti dodali i ove naše pesme, to bi nam puno značilo. Sva autorska prava pesama imam ja kao kompozitor, aranžer i tekstopisac, tako da sa te strane možete biti spokojni. Hvala Savo zaista na posvetoj muzici, sjajan guest zaista uz isto takve kompozicije. Naravno da će biti uvršten u playliste ukoliko Beotel Radio produži za emitovanjem, a nije. A ako ne, očekujte nešto slično, ali punjeno i ispunjeno isključivo free to promote muzikom. Veliki pozdrav! I zaista je krajnje vreme da se ozbiljno razmisli o onoj ideji da sve ove organizacije koje naplaćaju muzički dinar budu pod jednom zastavom. Recimo, zašto se taj posao ne prepusti Sokoju kao najstarijoj, jer Sokoj postoji već više od pola veka, a da se onda deo novca prebacuje organizacijama OFPS i PI i ostalim ako se budu i dalje usnivale nove, kad već tako vole jedni druge i sami sebe. A sada evo i oproštajnog govora koji sam održao na sahrani Beotel Radija 3. septembra i postavio ga na njegov i svoj Facebook profil. Dana 3. septembra 2013. godine sahranili smo Beotel Radio nakon dobrovoljne eutanazije, za koju smo se složili da je jedini izlaz iz muzičko-dinarske kome u koje je beznadežno zapao. Ispraćaju ga članovi najuže porodice i nekoliko stalnih slušalaca. U nedostatku mladih skojevaca, koji su davno progutali vihori onog rata, posmrtnu odu žalosti Ludviga izvan Betojena, daljeg Vanovog depresivnog rođaka, otpevao je hor Sokojevaca. Jedino je njima bio dozvoljen pristup medijskom groblju zaslužnih grandomana. S one strane grobljanske kapije ostali su gnevni OFPS-ovci. U nemoćnom besu sve vreme su glasno OFPS-ovali. I to svima po spisku, retroaktivno od prošle godine, zaključno sa ovom. Mahali su transparentima s natpisom "Probudite pokojnika, hoćemo svoj deo muzičkog dinara" i "Koalicija OFPS, Sokoj i Pi, opozicija amaterskoj Srbiji". Državni organi javnog reda i mira nisu intervenisali jer su im se parole neobično dopale. Tužnu dužnost da upokoji Beotel Radio imao je Nikola Stanić, sistem inženjer Beotelneta. To je isti onaj radioginekolog koji ga je pre 6 godina carskim rezom porodio i predao u ruke srećnom Modliju. Učinio je to blago i nežno, baš kao i Bowman sa Halom 9000 u Odiseji 2001. Sišao je u sistemsku salu Beotelneta i zauvek iz reka izvukao serverski modul Beotel Radija, dok je sa njim lebdeo po sobi prepunoj lampica i čude elektronike, učinilo mi se da čujem slow motion za pevanje Daisy, Daisy. Ljudi, vi ste crazy. Do nove prilike s Bogom i s blogom slušalcima. Za sada glavni, od sada neodgovorni, jer za pokojnike više niko ne odgovara, urednik Beotel Radija, Zoran Modli.
Ovo je
Beotel Radio.
I enjoy working with people.
zakon akcije
i reakcije.
Veoma brze vesti. Četiri brze vesti o pametnim naočarima, potkožnim čipovima, brisanju identiteta i Nokia. Investicioni fond First Hand Technology Value Fund. Glavni je investitor u startup kompaniji Telepathy i njihov koncept Telepathy One. Ovaj startup je ukupno prikupio 5 miliona američkih dolara za razvoj i početak proizvodnje prenosivog, ma nije, natiče se na nos, pa možda bude i nosni, a možda bude i natačni pametni uređaj koji bi konkurisao Google glasu, a trenutno postoji tek kao prototip. Radi se o uređaju koji se nosi oko korisnikove glave, a ima ugrađene slušalice i ekran, baš poput Google glasa. Nije što se nosi oko korisnikove glave, već to što Googleom glasu direktno radi o glavi. Veoma brze vesti. Evo čovjeka koji je ugradio čip pod kožu, dok se animirane tetovaže još rezervisane za filmove naučne fantastike, umetnik Antoni Antonelis iz Njujorka je osmislio svoje rešenje. Pod kožu na ruci ugradio je sebi čip sa malim slikama koje se mogu pregledati tako što se podkožni čip skenira mobilnim telefonom, a na njegovom ekranu zatim možete da vidite sve ostalo. Antonelis inače pripada grupi ljudi koji hiruški modifikuju svoja tela, znači nevjerojatni mazohisti, kako bi eksperimentisali i istraživali interakciju tela i tehnologije. Naravno, to je prvi korak ka RoboCupu, s tim što u Antonelisom slučaju imate priliku da se premijerno sretnete sa Tattoo Cupom. Veoma brze vesti. Evo Just Delete Me koji će da vam pomogne da se obrišete sa interneta. A Just Delete Me naziv internet portala koji je dobar ukoliko se odlučite da nestanete sa interneta. U tom slučaju zaista naći ćete se pred teškim zadatkom. Morat ćete da odlučite sa kojih sve stranica želite da uklonite tragove svog postojanja. Jesu li to društvene mreže, stranice za kupovinu, a potom treba i da otkrijete gde se tačno i kako uklanjaju svi profili. JustDelete.me je nova stranica koja to sve olakšava, a radi se o spisku adresa koje vas vode direktno na stranice sa kojih se gase profili. Tako se ovdje i Facebook, Google, Feedly, iTunes. Stranice su označene bojama, odnosno rangirane težinom uklanjanja profila, kako bi odmah znali šta vas čeka. Možda vi čak nikad i ne poželite da se obrišete, ali problem je u tome što je ovo nova mogućnost za patološke tipove koji šalju viruse i trojance s ciljem da mimo vaše volje aktiviraju Just Delete Me na vašem kompjuteru i izbrišu vaše postojanje sa svih internet portala. A to baš i ne bi bilo tako veselo. Veoma brze vesti. Nokia je ljuta i želi da se povuče iz Indije zbog poreza. Nokia je indijskoj vladi poslala pismo u kojem kaže da je Indija sada najmanje poželjna za funkcionisanje ove finske kompanije, te da joj se trenutno više isplati da izmesti proizvodnju mobilnih telefona u Kinu. Razlog za pretnju je činjenica da Indija od Nokia potražuje 311 miliona dolara zbog neplaćenog poreza na aplikacije skinute na mobilnim proizvedenim u navedenoj fabrici. Nokia smatra da vlada nema pravo da naplaće porez na te aplikacije, budući da to znači kršenje indijsko-finskog poreznog sporazuma. Rad u Indiji su nazvali političkim rizikom, te od vlade zatražili da ispravi utisak zemlje Indije kao zemlje loše za biznis. Inače, Nokia fabrika smeštena u gradu Chennaiju zapošljava 8000 ljudi i do sada proizvela oko 800 miliona telefona. Nokini uređaji su dugo bili na prvom mjestu najbolje prodavanih na ovom tržištu, da bi ove godine prestigli Samsungovi modeli. E, stvarno na sve to još samo falio i ovaj zlosrećni porez. čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije. Evo i danas Markusa Makija. Dakle, New Postal Markus Makija. Ovog puta odlučio se za Isaka Asimova, koji je inspirisao na priču o boljem čovečanstvu. Ovo će biti malo podeljeno u neke delove. Naravno, ako idemo redom, danas slušate deo prvi. A što se Isaka Asimova tiče, kaže Markus, ako nikada niste čuli za njega, onda ste zaista živjeli ispod kamena. Ali, eto prilike. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Kada šetamo šumom, možemo lako da naletimo na velike kolonije mrava okupljene oko svojih mravinjaka. Njihovo delanje je užurbano, skladno, organizovano. Mravi su nevjerojatno efikasni biološki mehanizmi. Ubijaju se od rada, od jutra do mraka, ali nikada ne ostanu gladni. Međutim, velike kiše, požari ili mravojedi, problemi su koje oni jednostavno ne mogu da reše, pa čak ni da predvide. Njihov vidokrug je uzak, njihov intelekt je veoma ograničen. Imaju nekoliko jednostavnih pravila koji se čvrsto drže i statistički prolaze uglavnom dobro, ali povremeno tragedije mogu da unište i čitave kolonije. Mi, ljudi, mravi višeg ranga, obdareni smo daleko snažnim intelektualnim potencijalom. U stanju smo da osluškujemo mikrovibracije tla koje ponekad mogu da predvide zemljotrese. Šaljimo signale u svemir i očekujemo odgovore. Poslali smo sonde do sunca, pa čak i van sunčevog sistema. Pratimo kretanje kometa u blizini naše planete i idemo na povremene izlete do našeg prirodnog satelita Meseca. Gledamo mrave u šumi i u stanju smo da vidimo i požar i poplavu i mravuje, da i mogli bismo da pobegnemo od svake od te tri opasnosti, a mrav ne bi mogao. No, taj jednostavni mrav koristi sav svoj potencijal, a mi ljudi se i dalje luksuziramo. Da, mi možda znamo što šta više, ali šta činimo da iskoristimo to znanje za naš spas od opasnosti koje i nas mogu da ugroze? Epidemije, glad, žeđ, zemljotresi, ratovi, ekonomske krize, ropstvo, uništavanje prirode. Ako se osvrnemo na našu istoriju, veoma ćemo lako i bez i najmanje sumnje shvatiti da postoji veliki raskol između našeg intelektualnog potencijala i iskazane ili primenjene reakcije na neku od ovih opasnosti. Ako pogledamo stepen korisnog dejstva, meren kao odnos potencijalne i primenjene akcije u otklanjanju opasnosti, mrav ima nevjerojatno viši koeficijent od čoveka. Na svu sreću postoji jedan surovi sudija, a on se zove priroda, koji može da toleriše određeno vreme neka ponašanja, ali nakon toga, ako se to nastavi, veliki deo čovečanstva, pa može i cijela ljudska vrsta, može zauvek da nestane sa ovog sveta. Svakodnevno nestaje veliki broj životnih vrsta, od mikroorganizama, pa na kraju ponekad i krupniji sisari nestaju. Ako mi, ljudi, ne kao individue, već kao kritična masa, pokažemo praktičnim delovanjem da smo u stanju da shvatimo opasnosti kojima smo izloženi i da adekvatno na njih reagujemo, mi ćemo opstati, a ako ne, nećemo biti nikakav izuzetak u nestajanju. Nećemo biti ni prvi ni posljednji koji će nestati. Kažem sreća, jer i pored toga što bi univerzum osjetio neko blago podrhtavanje zbog toga što će se zauvek ugasiti Goetheova poezija, Newtonova nauka, Da Vinčeva Mona Liza ili hrabrost Giordana Bruna, ipak kroz filter prirode se može proći samo ako svi zajedno budemo dovoljno pametni da se suočimo sa nebrojenim problemima što su svaki dan pred nama i koji nam prete u bližoj i daljoj budućnosti i koji smo veoma svesni. Ljudi nemaju nikakav monopol nad svojom sudbinom, niti ovom planetom, niti nad bilo čim drugim. Čuda se ne dešavaju. Ono što se dešava je rad, znoj, razmišljanje i traganje za rešenjima i borba sa problemima. A veliki deo igre je i sreća. Bez nje bismo mi, kao i mnogi drugi, nestali mnogo ranije. Sreća bi se mogla definisati kao tolerancija gostujućeg sistema na momentalnu neprilagođenost gosta. Sve ovo inspirisano je jednim govorom velikog pisca Isaka Asimova 14. januara 1989. pod naslovom Rešenje za čovečanstvo, Answer for Humanity. Ko hoće, možete da pogleda original na internetu, na engleskom jeziku, a za ostale probat ću da sažmem u prevedenom obliku na srednjebalkanskom jeziku uz moje male adaptacije. Priča ima 20 godina, ali dalje aktualna kao da je juče napisana. Elem, ljudi svakodnevno ispuštaju u atmosferu velike količine ugljen dioksida, što iz motora, što iz naših peći, a najviše iz industrijskih ili energetskih postrojenja. Sagorimo ugalj, naftu i gas. Količine su zanimljivo male u odnosu na celokupnu zapremenu vazduha, ali je stopa rasta u stalnom uzdizanju. Količine su još nedovoljne da bi ozbiljno ugrozile naše disanje, jer ipak atmosfera je globalni organizam, 70% mora nenaseljeno ljudima i dalje dovoljno kompenzuje naše delovanje sa kopna, ali je dovoljno da polako stvara efekat staklene bašte koji blokira spontanu disipaciju sunčeve toplote sa površine zemlje u hladni okolni svemir. S druge strane, uništavamo i ono malo šume što je ostalo na planeti. Šume su trenutno najefikasniji potrošač ugljen dioksida. S jedne strane, povećavamo štetne po nas gasove, a s druge, smanjujemo naše prirodne saveznike koji bi mogli apsorbovati to povećanje. Dakle, dupla šteta. Ljudi iz Brazila, kao stanovnici zemlje koja posjeduje najveće današnje zalihe šuma na planeti, odlučili su da poseku te šume radi svoje trenutne zarade. Uglavnom ne prihvataju nikakve kritike bilo koga, jer svoje šume smatraju privatnim nacionalnim bogatstvom, a nisu svjesni da to ne pripada samo njima, nego čovečanstvu. Naročito ne prihvataju kritike iz Sjedinjenih Američkih Država, koje je ubedljivo najveći zagađivač na čitavoj planeti. Međutim, jako bi ta politika izgledala zdravorazumska, lokalno gledajući, radi se o pogrešnoj politici gledajući problem globalno i dugoročno. Postoje problemi koji izlaze van parohije. Zato što, da bismo sprečili efekat staklene bašte, potrebne su istovremeno dve akcije, i održavanje i povećavanje površine šuma globalno, i smanjenje spaljivanja fosilnih goriva i tranzicija na neki drugi vid energije. Jer možda će i Brazil prosperirati ekonomski, ali ćemo vremenom i zbog toga, mada ne samo zbog toga, početi da se gušimo, a bez čistog vazduha nema opstanka. I ne samo Brazilci, već i mi, svi ostali. Brazil gleda slepo svoje lične nacionalne interese, kao što su to radile sve druge zemlje u čitavoj istoriji ljudske vrste, pa razmišljaju što bismo mi bili bolji od drugih kad ste vi Evropljani ili Severoamerikanci sekli, niste nikog ništa pitali, sada pustite nas na miru da mi posećemo svoj deo. Ima to svoju lokalnu logiku, ali ravnati se po najgorima nije nikad bilo rešenje za probleme. Ako smo mi, koji smo nemilice sekli to i radili, mi smo počinili velike greške i čovečanstvo je naučilo da je to bilo loše. Ako vidimo da Brazilci čine greške, to treba da im kažemo otvoreno, bez griže savesti, čak i ako smo mi isto radili. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog toga što oni, Evropljani koji su to uradili, nismo mi, već naši očevi. Gde je napredak ako se sadašnji ljudi ravnaju po greškama ljudi iz prošlosti? Nema ga, naravno, to je odgovor koji i sami nalazite nakon ovog Markusovog teksta, a on je samo prvi deo njegovog predloga za bolje čovečanstvo, predloga koji je još 1989. dao Isaac Asimov, futurista, pisac naučne fantastike, čovjek koji, ako za njega nikada niste čuli, onda možemo kažemo da se zaista živili ispod kamena, što reče Markus, ali evo, ovo je bila prilika. Markuse, očekujemo i drugi deo priče.
Markuse, hvala i na ovom pismu, ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina.
Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity 4,000 feet per second.
Stand by for mode 1, Charlie. Mark, mode 1, Charlie.
1, Charlie.
Cliff Charlesworth taking a staging status.
This is Houston, you are go for staging. Inboard cutoff.
Inboard engines out.
I'm inboard cutoff.
Downrange 35 miles, 30 miles high. Standing by for the outboard engine cut down now.
I saw love in disarray.
like, oh yeah!
Oh yeah!
Zakon.
Akcije i reakcije.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Umesto početka vesti, setite se one klasike.
Tata, vidi, mogu bez ruku.
Na šta bi tata danas sigurno rekao?
Samo ti vozi, sine. Ja mogu, bez baterija.
Inženjeri sa Univerziteta u Vašingtonu stvorili su novi sistem komunikacije koji omogućava uređajima da sarađuju bez potrebe za baterijama ili drugom vrstom napajanja. Tehnika je nazvana ambijentalni šum i zasniva se na odbijanju TV radio talasa koji nas već okružuju. Naučnici su napravili male uređaje kojima nisu potrebne baterije, koji mogu da otkriju, iskoriste kao izvor napajanja ili reflektuju TV talase kako bi poslali poruku sličnim uređajima u blizini. U toku testiranja uređaji su bili u stanju da komuniciraju brzinom od 1 kilobita u sekundi po sekundi na udaljenosti do 70 cm, što je sasvim dovoljno za očitavanje senzora, za tekstilne poruke i slično. Za sada reč o komunikaciji Morzeom azbukom, ali nastavak istraživanja obećava pune mrežne mogućnosti na koje smo već navikli, što bi moglo da dovede do minijaturnih odašiljača u odeći ili obući sposobnih da pošalju SMS poruku ili e-mail, novom načinu bezkontaktnog plaćanja te usavršavanju postojećih mobilnih telefona kako bi im se omogućilo slanje hitnih poruka i kada je baterija potpuno prazna. Dakle, primjena je ograničena samo maštom i vašom potrebom da komunicirate. Ali da je krajnje inovativno i intuitivno, tu zaista nema šta da se prigovori. A u nastavku današnje emisije susreti u prolazu.
Hajdemo opet malo o projektorima. Ne o kino projektorima, nego o video projektorima. Slučajno ćemo se baš pozabaviti Epsonom kao takvim, jer Marko Jovanović je svojevremeno radio upravo u timu koji je promovisao Epson. Marko je već govorio o tehničkim karakteristikama o kojima treba da vodimo računa kada kupujemo video projektor, a sada bi mogao da kaže na koje još parametre treba da obratimo pažnju prilikom nabavke video projektora. Dakle, reč ima Marko Jovanović, a za njega ne možete da kažete da nije znalac.
Tri karte za Hollywood.
Tri karte za šta?
Pa tri karte za Hollywood.
Ma daj bro, kakav Hollywood, dovoljan je. Samo jedan projektor. I još ako je Epsonom. Prva liga. Prva liga.
Pored tehnologije, ostali bitni faktori su jačina osvjetljenja projektora, to je ona cifra koja se izražava u nekim lumenima, ansilumenima, tako dalje.
Šta to znači?
Pa to je, da kažem, mera svetlosti koju projektor daje na plan. Da, osvetljeno slike. Tako da u principu što je veća ta vrednost, bit će i, da kažem, svetlija slika, što je jako bitno ukoliko je prostorija u kojoj biste da koristite projektor osvetljena dnevnim osvetljenjem ili ima nekog veštačkog osvetljenja, onda je jako bitno imati što veću vrednost tih ansilumena. Nekada je to bila mala vrednost, u današnje vreme je to već dosta otišlo visoko, tako da su kod naših modela minimalna jačina osvetljenja je 2000-2300 ansilumena.
I to je totalno okej.
Okay. Što je sasvim okej okay za neku kućnu upotrebu.
Za projekciju recimo s koje daljine, na koje daljine?
Znači uglavnom standardne daljine su 2 do 3 metra za neku, da kažemo, poprilično veliku dijagonalu koje, na primjer, televizori standardni ne mogu da daju. Ali da kažem, ono što je još tu bitno, pored jačine osvetljenja, na engleskom brightness, možda će tako biti jasnije slušalcima, ono što uvek ide uz to je kontrast. To su dve neke mere koje su sukobo jedna sa drugom, jer jednostavno ne možete imati i veliko osvetljenje i visok kontrast i obrnuto. Dakle, one su uvek u nekoj suprotnosti. Da biste postigli visok kontrast, a zašto nam je bitan kontrast? Kontrast nam je bitan zbog opsega boja, zbog lepote boja koju ćemo vidjeti na slici i zbog intenziteta crne. Tako da je kontrast još jedna bitna stavka prilikom kupovine projektora, ali da kažem, to je bitna stavka za kupce koji bi više da gledaju filmove, da igraju video igrice, da kažem za kupce kojima je bitna boja u sadržaju koji gledaju. Tako da, naravno, ima tih vrednosti, idu čak i do 100.000 prema 1, 200.000 prema 1.
Ali su našu kuću dovoljno koristili.
Da kažem, sasvim je dovoljno nekih 2.000 prema 1, te Epsonovi modeli, da kažem, najosnovniji za opštu upotrebu, imaju takvu vrednost i to daje sasvim dobre rezultate. Pogotovo za gledanje televizije, stvarno nema potrebe za veći kontrast.
I Marko, još jedno pitanje. Mi možemo da projektujemo filmove koje gledamo kod kuće ili igre koje igramo s različitih daljina, 2, 3, 5, 6 i tako dalje metara. Da li postoji neka mogućnost podešavanja veličine slike, odnosno njenog zoomiranja?
Naravno da postoji. Zoomiranje slike može biti digitalno ili ručno, gde se kod ručne je nešto bolje jer se samo sočivo projektora podešava i na taj način se vrši zoomiranje slike. Tako da da, dakle uvek svaki projektor ima tu fleksibilnost, da kažem, ako se stavi na neku udaljenost od zida, da možete da izvršite to dodatno povećavanje ili smanjivanje slike kako bi dobili rezultat koji očekujete. Naravno, tu postoji i podešavanje fokusa, jer kad pomerite sliku, naravno morate ponovo da ona se zamuti, mora ponovo da se izoštri, tako da kažem, sve te funkcije postoje kod projektora i to se jako jednostavno podešava, čak i daljinskim upravljačem ili na samom projektoru, vrlo jednostavno.
E, super, ovo je bila baš stručna i krajnje informativna priča. Hvala bio, Marko Jovanović.
Hvala vama.
Number one!
Brze vesti. Brzih vesti nikad dosta, pa evo, jedne oksfordske, jedne prostorne, jedne 3D i jedne hočtetne. Kako proizvođači gadgeta vole da kreiraju nove reči za svoje proizvode raznim kombinacijama već postojećih, kombinacijom reči phone i tablet dobili smo phablet. Službeno priznanje, nova reč je dobiti upisom u online oksfordski rečnik engleskog jezika. Oksfordski rečnik ima reputaciju da ako se u njemu ne nalazi neka reč, tada ona to i nije. Upisom u rečnik, phableti su osigurali večni život, barem u pisanom izdanju. Veoma brze vesti. Microsoft je počeo da dodaje više prostora za skladištenje podataka korisnicima Office 365 i SharePointa na SkyDrive Pro servisu. Početnih 7 GB Microsoft nadograđuje na 25 GB skladišnog prostora koji se može dodatno proširiti do maksimalnih 100 GB. Hip, hip, hurej! Ali čime popuniti ovih 100 GB? Nećete valjda ilegalom sa BitTorrenta? Veoma brze vesti. Skype se već odavno od sistema za jeftino telefoniranje, glasovno i tekstualno četovanje pretvorio u vodeću platformu za video razgovore. Prema pisanju BBC-a, ja sam mislio da BBC samo govori i prikazuje, kad ono i piše. Dakle, prema pisanju BBC-a koji je intervjuisao starijeg izvršnog predsjednika Microsofta za Skype, Marka Gillata, kompanija već ozbiljno razvija novu fazu video komunikacije koja će omogućiti video pozive u 3 dimenzije, što znači da ćete na vašim ekranima koji imaju mogućnost prikaza 3D slike uživati u sagovornicima koji će delovati kao da se fizički nalaze u vašoj sobi. I da, Skype je prošle nedelje proslavio 10. rođendan. Veoma brze vesti. Oko 614.000 korisnika Facebooka dobit će po $15 odštete jer su njihovi lični podaci bez njihove dozvole i naknade upotrebljeni u reklamama. Ukupan iznos odštete je $20 miliona, a deo će dobiti i organizacije za zaštitu privatnosti. Imena i fotografije oko 150 miliona korisnika korišćene su u takozvanim sponzorisanim pričama, reklamama koje se pojavljuju na zidovima korisnika, a promovišu proizvode koje su njihovi prijatelji na toj društvenoj mreži lajkovali. Međutim, odštetu će dobiti samo oni koji su odgovorili na elektronsku poštu kojom je Facebook uputio ranije ove godine. E pa kad ste toliko čekali, sljedeći put nemojte da spavate, pa ćete možda zaraditi svojih $15. Pa makar ostali i anonimni. More music. Najljepše pesme svih vremena. 3, 2, 1. Znamo da i konji ubijaju, zar ne? Ali zar i sjelice hakuju, zar ne? Philipsove pametne sjelice iz serije Hue zasnovane na tehnologiji LED, uprkos nekoliko nagrada za inovacije i najbolji proizvod tokom prošle godine, ipak imaju manu. Da podsjetimo, reč je o LED sjelicama koje mogu da se povežu sa računarom ili tabletom preko mreže, a koje niste vidjeli na izložbi Voja Antoniša LED Art, te omogućavaju korisniku da daljinski kontroliše rasvetu u sobstvenom domu, zašto se koristi web stranica po imenu Bridge, o čemu i Voja sigurno već dosta zna. E sada, istraživač Nitek Danjani objavio da je upravo Bridge slaba tačka celog sistema. Naime, uspio je da ubaci maliciozni kod na ovaj portal, te sazna MAC adrese traženih sjelica, čime je omogućio sebi da ih uključuje i isključuje do besvesti, bez obzira na stanje koje je zadao sam korisnik. Iz Philipsa tvrde da situacija nije toliko alarmantna, jer ove sjelice koriste lokalnu mrežu u domaćinstvu koja je najčešće dobro zaštićena, te da se jednostavnim isključivanjem sa rutera lako pretvaraju u glupe sjelice koje se kontrolišu prekidačem na zidu. Zaključak Nikole Bulja, koji je pronašao ovu vest, je: ukoliko neko isključuje svetlo u vašem domu putem kućne mreže, imate veći problem od isključenog svetla.
Virtual Reality Radio. Zakon.
Kako sam postao?
Postala.
Ono što sam. Prilog za profesionalno neusmerene.
Blago te.
Marko Herman. Marko Herman je čovjek čije srednje slovo hardware i godinama možete da ga pratite u kompjuterskoj publicistici, dakle u IT štampi, kao ličnost koja piše o svemu i sveta, ili gotovo svemu i sveta hardvera, dakle od hi-fi preko videa sve do kompjutera i kompjuterskih komponenti. To što danas radiš doveo si na jedan visoko profesionalni nivo i u ovom trenutku si u časopisu PC, gde pored toga što se baviš IT spisateljstvom, presuši neku vrstu PR-a ove kuće. Kako je Marko poslovno? Što je? Saznaćemo sad od njega.
Hvala na pohvali da sam dostigao neki visok nivo ovome što radim. Trudim se već godinama da posao kojim se bavim, koji sam praktično iz hobija odabrao da mi bude i profesija, što je novinarstvo, da radim na način kojeg se neću stideti, da tako kažem. A PC je, baš što se tiče IT novinarstva, definitivno vrhunac koji neko može da postigne. Časopis koji trenutno postoji najduže, osim sveta kompjutera, da se ispravim, ga i dugačku tradiciju računara pre toga, znači iz kojeg je PC Press nastao, i čast i zadovoljstvo raditi s ljudima koji su IT novinarstvo započinjali u Srbiji. Kod mene počelo pre, znači, otprilike 7 godina, 7,5, iz hobija u suštini. Volao sam računare, volao sam da se igram, pisao sam programe u to vreme. Svidao sam da u jednom trenutku da imam vremena da pišem i nešto što nisu proza i poezija, nego i neke stručnije teme, i krenulo je kad sam dobio šansu da budem saradnik kompjuterskih igara. Prvi tekstovi, ono, vrlo kratki, o nekim igricama koje su neki tada volili da igraju, i odatle sve krenulo, znači. Pratio sam konkurse, pratio sam šta se dešava, koji se časopisi osnivaju, ko traži nove ljude, i rešio da pređem u profesionalne novinare.
Kompjuterske igre su jedno vreme izlazile u papirnom obliku, posle su prešle na internet, u cyber prostor. Ne znam šta se kasnije sa njima dogodilo i kako su tekle tvoja i njihova sudbina.
Sudbina nam se poklopila manje više. Mislim da su posljednji tekstovi u cyber izdanju, praktično web izdanju kompjuterskih igara, bili negde krajem leta 2004. godine, i od tada se ništa više nije dešavalo. Nažalost, to je bio u neku ruku inovativni projekat za naš internet prostor, znači pravi web magazin u vreme kada od internet oglašavanja nije bilo ni primisli nikakve da može se desiti. Tek sad kod nas to kao se nešto malo razvija, tako da nažalost kompjuterske igre više ne postoje kao takve, ali su bili meni i mnogim drugim odskočna daska za druge poslove u IT novinarstvu.
I to vrlo ozbiljna odskočna daska. Ti si posle došao u, ajde uslovno kažemo, poznat se na ovaj ozbiljan kompjuterski magazin, to je časopis Mikro, gde si nastavio da pišeš, je li tako?
Da, neko vreme sam pisao u Mikru, iz kompjuterskih igara sam stekao iskustvo koje mi je omogućilo da radim kao urednik časopisa Mobilni magazin. Prešao sam i preko interneta gledala, bio u PC magazinu koje je ovde izlazio licencno neke godine i po do dve dana, nažalost ugašenja, i sad sam u PC-u, izdavačka kuća PC Press, znači tu ostajem ili napredujem nešto skroz drugo.
Kao čovjek koji piše o hardveru celog života, bar te tako ja znam, ovde u PC urednik softvera, kako se to?
Pa volim ja i softver, nekada sam ga pravio, onda ga svakodnevno ga koristim, svako ko koristi kompjuter, koristi neke softvere, ja nekako već godinama volim da stalno nalazim nove programe, da ih skidam s interneta, isprobavam i onda što da napišem nešto na tu temu.
Jednom prilikom si mi rekao da si bio dosta stidljiv u onom svom prvom delu profesionalnog života, ali si uspeo u ovom IT novinarstvu i danas je veoma, veoma poznato ime. Da li možeš da daš neke recept onima koji su možda danas stidljivi kao što si ti bio nekada?
Pa najpre da znaju šta je to o čemu pišu. Znači, stidljivost nestaje onog trenutka kad ste sigurni da je ono što ćete reći ili napisati tako kako ćete ga napisati. Jednostavno da stisnu zube i bez obzira što će se možda i izblamirati da krenu to da se otvore.
Pa sve to je mali problem, treba krenuti telefon ili zakucati na vrata redakcije za koju želiš da pišeš, kako prevazići to?
Zgodan način komunikacije i e-mail za to. Znači, ne morate da gledate nekoga u oči, da se stidite dok pričate šta biste želili, napiše se e-mail. Do sadašnjih karijeri sam imao puno prilika da komuniciram s ljudima koji nisu nikada pisali, interesuje ih da pišu za neki časopis, jednostavno se javljaju mailom, nude ono što znaju, o čemu bi mogli da pišu i odatak kreće priča. To ne može niko da nauči, mislim, niko si nije naučen rodio, neko je to učio tokom škole, pisao razne stvari i pre nego što je rešio se bavi novinarstvom, neko može da nauči jednostavno radeći sa urednicima u nekom časopisu, korak po korak. Samo je potrebno taj prvi korak, predstaviti sebe nekom uredniku, direktoru neke izdavačke kuće, objasniti o čemu želiš da pišeš i odatle sve ide dalje.
Znači da bude ono što jesu i da ne beže od sebe.
Apsolutno.
Eto, to je bila priča Marka Hermana, Bizuz vreme urednika i PR-a kuće PC Press. A kako će biti vaša, saznaćemo, nadam se, vrlo brzo.
Ovo je bio prilog koji ste ponovo želili da čujete i čuli ste ga. Ponovo, ponovo, ponovo. Another news hour. Listen.
Rekli su o... Prvi! Kako je sad pa to zamajavanje širokih narodnih masa? Ko će drugi da da odgovor na pitanje Doli Dejan Ilić? A on ne da pati od gledanja RTS-a 1, nego ga gleda sve u 16. Valjda da bi imao čemu da piše.
Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iz kosa.
Ima dana, kaže Dejan, kada se prevarim, pa ujutru uključim TV. Po navici cele porodice, uvijek je na prvo mesto RTS 1. Dakle, tako je bilo i početkom pretprošle nedelje. Uključi ih pred sam početak jutarnjeg dnevnika. Letimično baci pogled, jedan političar daje intervju. Posle 5 minuta slede prilozi svih drugih političara. Malo pomalo, prvi skoro 30 minuta zauzeše političari. Svi kao jedan. Gledaju u kamere, smeškaju se i pričaju bajke, a iz džepova im ispadaju šarene laže. Negde pred kraj dnevnika, konačno svakodnevica. Počinje prvo sa brojem nastradalih u saobraćajnim nesrećama, a onda sledi neki pametnjaković koji ima rešenje za taj problem. Pretposlednji prilog je bio pravi udarac posred čela. Teta novinarka drži neki modni časopis i intervjuše mališane u obdaništu. Pitanje je: koja je tetka sa slike najlepša? Dečica ko dečica, iskrena i neiskvarena, kažu jasno i glasno koja je najlepša i zbog čega. Razlog je veoma alarmantan. Tetka sa kratkom suknjom je najlepša. Ne mogu da verujem svojim očima, ali ni ušima. Zanemeo sam. Usto, besplatnu reklamu odmah dobija jedan poznati plastični, pazi izraza, plastični hirurg. On daje svoje stručno mišljenje, a u sebi zadovoljno trlja ruke jer mu je pala sekira u med, što zanimanjem, što bizarnim prilogom za dnevnik u kome i on igra jednu od glavnih uloga. lagano, ali sigurno prilazim TV aparatu i razmišljam, ako ga s mesta ugasim, ova džavolska naprava ostaće u stanu. Međutim, ako ga bacim sa terase, verovatno ću zaraditi zatvor, jer ću na taj način počiniti više krivičnih dela odjednom. Imam i treće spasonosno rješenje. Nakon prvobitnog šoka, veselim, laganim i veoma opuštenim hodom uputit ću se pravo pred kontejner. Iznad samog kontejnera ću provjeriti kako sila zemljine teže utiče na privlačenje tela. Saopštit ću TV aparatu jednokratni impuls sile, podići ga na najvišu tačku koju mogu da postignem, popevši se na prste i uraditi eksperiment. Kako će TV aparat u tom položaju imati najveću vrednost potencijalne energije, prilikom ispuštanja iz ruku potencijalna energija će težiti da se izjednači sa nulom. U trenutku udara od dno kontejnera, kinetička energija će dostići maksimum i odraditi preko potreban posao zvani reciklaža. Kad spomenuh reciklažu, pitam se samo ima li šanse da se ceo sistem reciklira. Pogledajte samo, sa jedne strane gasi se prvi, a sada i posljednji internet radio na ovim prostorima, Beotel radio. Radio koji sa svojih internetala se širio davno zaboravljeni optimizam, koji nije bio opterećen politikom i koji je pokrivao sve zabavne muzičke žanrove, nekome je očito zasmetao. Ništa lakše nego da ga taj neko oporezuje na planeti Zemlji neviđenim porezom i eto odličnog povoda da se i sam ugasi i ode u legendu. Sa druge strane, privreda nam je u totalnom kolapsu. Gase se i posljednja dobra preduzeća, a u radnicima koji štrajkuju glađu, RTS nema petlju da izveštava, jer plate dobije upravo od onih nerecikliranih političara kojima posvećuje 95% vremena svojim udarnim emisijama. Sa treće strane, nemajući više o čemu da izveštavaju, televizije emituju program puni gara, ali bez hleba, za kolektivno zamajavanje naroda. U tome prednjače privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom i kolektivnu svest mnogih ispiraju trojice ili možda četvorica vlasnika, direktora i glavnih i odgovornih urednika istih. Odlučite li da, kao i ja, pokušate da ignorišete TV aparat milom ili silom, otkrit ćete hiljadu drugih načina da provedete dan. Možda ćete se setiti da okrećete stan, možda doperete auto, zamenite ulje ili eventualno da popravite stari radio aparat i vratite ga u život. Ko zna, može se desiti da počnete da pišete blogove, tekstove ili čak i knjigu. Dobro de, ne mora to da bude pilotska knjiga. Može da bude i knjiga kako napraviti svoj prvi satelit ili jednostavno knjiga recepata. U suprotnom, kada daljinskim upravljačem uključite TV aparat, istog momenta ste uključili sopstvenu zombi ličnost u svom mozgu i neminovno počinjete stapanje sa istima ili sličnima poput sebe. Zombirana masa je najzahvalnija za manipulaciju. Pa sad, razmislite malo o svemu. Ili ćete da budete još jedna ovca u stadu, ili ćete da s dosta muke ostanete samo svoji i da na ceo svet gledate otvorenih očiju. Izbor je samo vaš. Što se mene tiče, ovim tekstom deklarisao sam se gde ću. Stoga šaljem vam veliki pozdrav, onoliko veliki koliko se može zahvaliti širom otvorenih očiju.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov Pogled iz kosa.
Najlepše pesme iz Zajrovih 12 godina. Excellent!
Ja vidim. Avijacija u Zairu.
Avionski putnik li ste, pilot li ste, stjuardesa li ste,
inženjer leta li ste? E pa onda sigurno znate koliko turbulence može da bude i neprijatna. Značan problem, dakle, za vazduhoplovstvo jeste turbulencija. Reč je o vazdušnim vrtuzima i strujama čija je gustina manja od gustine okolnog vazduha. Posebna opasnost je turbulencija koja se javlja na čistom nebu bez oblaka, jer nema mogućnosti da se predvidi postojećim instrumentima. Ta se zove Clear Air Turbulence. Putnike doživljavaju kao rupu u nebu, kroz koju avion naglo propade, što može da dovede i do, pa eto, neprijatni, da ne kažem, tragični posljedica. Usled klimatskih promjena očekuje se da će ovih pojava biti sve više. Zbog toga je pokrenut zajednički evropski projekat razvoja i testiranja uređaja po imenu LIDAR, a to je skraćenica za daljinsko otkrivanje i merenje. Nemački centar za aeronautiku zajedno sa partnerima instalirao je prototip na avion Cessna Citation holandskog vazduhoplovstva, koji će leteti od Amsterdama preko brojnih evropskih gradova sve do marta 2014. godine. Tada će, nadam se, sleteti. Te prikupljati podatke kako o radu samog uređaja, tako i o vazdušnim strujama nad Evropom. Na nos aviona postavljen je merni uređaj koji odašilje i prihvata kratkotalasne ultraljubičaste zrake. Oni se odbijaju o molekule kiseonika i azota, a promjene u gustini registruje računar s posebnim softverom te obaveštava pilota da je ispred njega vazduh drugačije strukture. Na ovaj način pilot je u mogućnosti da vidi rupe u vazduhu koje se nalaze ispred aviona, te ih na vreme izbegne. E sad i to je u redu, ali pod uslovom da mu kontrola letenja to dozvoli, ukoliko ne postoji opasnost od air missa sa nekim avionom koji leti na istoj visini. Ukoliko se testiranje pokaže uspešnim, avio saobraćaj će u budućnosti postati mnogo bezbedniji za sve učesnike, zaključuje Nikola Bulj u informaciji koju je pronašao, a na kojoj sam mu stvarno zahvalan kao pilot.
Do neba!
Čika pozdravlja sve slušaoce Zakona akcije i reakcije.
Ne znam, mislim da je emisija toliko zahvalna da ja razmišljam da li da odem na avion ili da oslušam emisiju Zorana Modija.
You got me running, you got me hiding, you got me run, hide, hide, run anyway. Yeah, yeah, yeah. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do. You got me doing what you want me, baby, what you want me to do.
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato...
Hajde da pogledamo šta smo mi to imali na jelovniku i da li se isplatilo poručivati bilo šta sa njega.
Poziv na IT Wars 2014, Fablet u oksfordskom rečniku, više prostora za SkyDrive korisnike, 20 miliona dolara odštete korisnicima Facebooka, 3D pozivi na Skype-u, novi konkurent Google Glassu, još neko je ugradio čip za podkožu, Just Delete Me pomaže da nestanete, Nokia se povlači iz Indije zbog poreza, zamajavanje širokih narodnih masa Dejana Ilića, Marko Jovanović o tehničkim karakteristikama projektora, videoprojektora, Marko Herman o tome kako je postao IT novinar. U Markusovom svetu, predlog Iseka Simova za bolje čovečanstvo, deo prvi, Google vozač umalo da na grabusi i sijalice hakuju, zar ne? Kako otkriti turbulenciju ispred aviona, odašiljači bez baterija, podzemni prevoz, brži od zvuka, vesti sa FM neba i specijalna storija o Beotel radiju koji više nema na internet nebu.
A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije i reakcije broj 673-4 sad 674.
Goodbye. Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, većiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it, I can do it, I can do it, I can do it!
Stop!